بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طالب علم برادرلر، تحاوية عقيدة سدان متيت كان درسمزنا ينا دوام الترمز. بغن إمام تحاوينين قيدقي سوزلرنا شرح لبو تمز. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. أولا بار قصقتي معنا وسبلا تانشب وتمز. إمام تحاوي رحمه الله يتبت لركي قيامت كنا قيتة ترلشهم عمال لرنين جزاس ومكافاتهم حق راس إكانيا إمام كنت رمز. خدشنين لك العرض، عرض كرستلش، ya'ni insonlar Allohning huzurida ko'rsatilishlari va insonlarga ular dunyoda qilib o'tgan amallari ko'rsatilishi haqqu rost ekaniga iymon keltiramiz. Hisob kitob qilinishlari ham, nomaya amallarini o'qishlari ham haq ekaniga iymon keltiramiz. Yaxshi solih amallari uchun beriladigan savoblar, yomon amallar uchun tayyorlab qo'yilgan uqubatlar ham haq ekaniga iymon keltiramiz. Yana as-sirot, do'zax ustidagi ko'prik va al-mizan, amallarni o'lchaydigan tarozi ham haqqa rost deb iymon keltiramiz. Jannat va do'zax har ikkalasi ham yaratib tayyorlab qo'yilgan deb iymon keltiramiz. Jannat ham, do'zax ham abadul abad davom etadi, hech qachon foniy bo'lmaydi, hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Alloh taolo jannat va do'zaxni xaloyiqlarni yaratishdan oldin, ya'ni inson jinlarni yaratishdan oldin yaratib, jannat va do'zaxni xaloyiqlarni yaratishdan oldin yaratib qo'yganligiga ham iymon keltiramiz. Jannatga jannat ahlini, do'zaxga do'zax ahlini ham yaratgan Alloh taolo bandalardan xohlaganini o'zining fazlu marhamatiga binoan jannatga kirgizadi. Yana boshqa xohlagan bandalarini o'z adolatiga binoan do'zaxga kirgizadi. Endi sharhga o'tamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh bu yerda qiyomatga taalluqli bir necha masalalarni, qiyomat kuni ro'y beradigan voqealarni qisqa suratda zikr qildilar. Qiyomat kuni ro'y beradigan asosiy masalalar: birinchisi qayta tirilish, ikkinchisi amallarning jazo va mukofoti. Jazo kalimasi arab tilida ikki xil ma'noda keladi. Jazo ya'ni mukofotlash, yaxshi amallarga yaxshi jazo mukofot berish, yomon amallarga yomon jazo uqubat azob bo'lishi. Jazo. Uchinchi masala al-arz, arz ko'rsatilish. To'rtinchi masala hisob kitob. Beshinchi masala nomai amolni o'qish. Oltinchi masala savob ne'matlar, uqubatu azoblar. Yettinchi masala as-sirot, ko'prik, ya'ni sakkizinchi masala al-mizan, tarozi. To'qqizinchi masala jannat va do'zax yaratib qo'yilgan, tayyor qilib qo'yilganligi. 10-chi masala jannat va do'zaxning abadiyligi. 11-chi masala inson va jinlardan oldin yaratilganligi jannat va do'zax. 12 masala jannat ahlini va do'zax ahlini ham yaratganligi. 13 masala jannatga kiradiganlar Allohning irodasi bilan kirishi, bu Allohning fazliga binoan bo'lishi. Do'zaxga kiradiganlar ham Allohning xohishi bilan kirishi, bu Allohning adliga, adolatiga binoan bo'lishi va hokazo masalalar. Ushbu masalalarni biz quyidagi daqiqalarda imkon qadar yengil va qisqa suratda izohlab o'tishga harakat qilamiz. Birinchisi, qayta tirilish masalasi. Alloh azza va jalla barcha xaloyiqni qiyomat kuni qaytadan tiriltirishi haqqo rost ekanini Qur'oni Karimning juda ham ko'p oyati karimalarida eslatgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham mutawatir hadis shariflarda qayta tirilishimizni eslatib, qiyomatga doimo tayyor turishimizga da'vat qilganlar. Qayta tirilishga iymon keltirish iymon rukunlaridan biri ekanini har bir musulmon kishi yaxshi bilib iymon keltiradi. Qayta tirilishga ishonmagan odam kofir bo'lishini ham hammamiz bilamiz. Alloh azza va jalla Yosin surasida ana shunday kofirlarni qoralab, ularning da'volariga rad berib aytganidek, va daraba lana masalan va nasiya xalqahu qala man yuhyil izoma wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Yosin surasi 78-79 oyatlar. Bu oyatlarda Alloh taolo shunday deb aytayaptiki, u kimsa, ya'ni Allohga va u zotning qudratiga va buyuk hikmatlariga kofir bo'lgan kimsa, bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham qayta tiriltira oladi deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining qanday yaralganini, ya'ni yo'qdan bor qilinganini unutib qo'ydi. Qul, ayting ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, u chirigan suyaklarni dastlab yo'q narsadan bor qilib paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha xalqni, maxluqlarni bilib turuvchi zotdir. Alloh azza va jalla hech narsa bo'lmaganda, hech narsa yo'q bo'lganda maxluqotlarni yo'qdan bor qilib yaratyapti. Yo'qdan bor qilib yaratgan zotga bir narsani o'ldirib, chiritib, qaytadan tiriltirish juda ham oson, juda ham yengil, oddiy haqiqat. Shu haqiqatni esidan chiqarib, kofir kimsalar chirib ketgan suyaklarni, yo'q bo'lib ketgan suyaklarni kim ham tiriltira olardi? Kim ham tiriltira olardi deb inkor qiladi. Ikkinchi masala, amallarning jazo va mukofotlari. Bu haqiqat ham Qur'on hadisda takror ta'kidlangan. Toki odamlar bu dunyoda fursatni g'animat bilib, solih amallar qilib olishlari uchun, yomon amallarning jazosidan omonda bo'lishlari uchun, undan uzoq bo'lishlari uchun amallarga jazo bo'lishini takror eslatilgan. Alloh subhanahu va taolo An'om surasining 160-chi oyatida marhamat qiladiki, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, va man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kim biron hasana, chiroyli amal qilsa, unga 10 barobar qilib hasanotlar berilur. Kim biron yomon ish qilsa, faqat o'shaning barobarida jazolanur va ularga zulm qilinmas. Allohning marhamati shundayki, bitta solih amal, yaxshi amal qilsangiz, Alloh sizga 10 barobar savob beradi, mukofotlar beradi. Ammo lekin bitta gunoh ish qilib qo'ysangiz, 10 barobar qilmaydi. Faqat bitta gunohga bitta jazo yoziladi. 3-chi masala, al-arz, ya'ni ko'rsatilish, ro'baro qilinish. Qiyomat kunidagi holatlardan yana ikkitasi, barcha xaloyiqlarni Allohning huzurida tik turg'izilib, Alloh taologa ro'baro qilinishidir va inson jinlarga ular bu dunyoda qilib o'tgan amallarini ko'rsatilishi. Alloh azza va jalla Kahf surasining 47 va 48 oyatlarida xabar berib aytadiki: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ الآية. Biz tog'larni yurgizadigan va siz, ya'ni insonlar barchangiz yerni ochiq yalang'och, ya'ni tog' toshlarsiz, bog' rog'larsiz ko'radigan kunni, ya'ni qiyomatni eslangiz. U kunda biz ulardan, ya'ni xaloyiqlardan birontasini qo'ymay yig'dik. Ya'ni albatta yig'ajakmiz degan. Ular saf tortgan hollarida Parvardigoringizga ro'baro qilindilar. Ya'ni albatta ro'baro qilinadilar, shak shubhasiz. Va biz ularga aytdik, ya'ni aytamizki, mana sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday holda, ya'ni mol dunyo bola chaqalaringizni tarik qilib yalang'och holingizda huzurimizga keldingiz deb Alloh taolo xabar beradi. Demak, bu yerda insonlar va hatto jinlar Alloh taologa ro'baro qilinib ko'rsatilishlari haqida Alloh xabar berdi. Endi amallarni egalariga, ya'ni amallarni bajargan odamlarga o'zlarining amallarini ko'rsatilishi haqida ham Alloh xabar berib aytadiki: "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdaran va ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha va baynahu amadan ba'ida." Ali İmran surasi 30. oyat. Har bir jon o'z qilgan yaxshi amallarini hozir u nozir holda ko'radigan, yomon amallarining esa olis olislarda qolib ketishini istaydigan, lekin yaxshi va yomon amallarni oldida hozir holatda ko'radigan kunni eslanglar. Alloh sizlarni o'zining azobidan ogoh qilur. Alloh bandalariga mehribondir. Mehribonligi uchun oldindan eslatib, nasihat qilib, da'vat qilib qo'yibdi. Muttafaqun alayhi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham xabar berib aytadilarki: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu va baynahu tarjuman. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة." Sizlarning har biringizni Alloh taolo, uning parvardigori Alloh o'zi suhbatga tortadi. Laysa baynahu va baynahu tarjuman. U inson bilan Allohning orasidagi suhbatda hech qanday tarjimon ham bo'lmaydi. Yakkama-yakka Alloh taoloni so'roqqa tutadi. Fayanzuru aymana minhu, o'ng tarafiga qarasa, fala yara illa ma qaddam. O'zi qilgan amallardan boshqa hech narsani ko'rmaydi. Chap tarafiga qarasam, qilgan amallardan boshqa hech narsa ko'rmaydi. Hamma qilgan ishlari hisob-kitob qilinib, tayyor qilib oldiga ko'rsatilib qo'yilgan. Oldiga qarasa, oldida do'zaxdan boshqa, ro'barasida, oldida ko'z o'ngida do'zaxdan boshqa, olovdan boshqa hech narsani ko'rmaydi. Hamma qilgan amallari ham ko'rsatiladi. Hech qayerga qochib keta olmaydi, oldida do'zax. Fattaqunnar. Bas. Do'zaxdan qattiq taqvo qilinglar, qo'rqinglar. Hozirdan qo'rqib ehtiyot choralarini ko'ringlar. Walau bi shiqqi tamra. Bir dona xurmoning yarmini bu qilib, yarmini sadaqa qilib bo'lsa ham o'zingizlarni do'zaxdan qutqaringlar degan ma'noda Rasululloh sallam ogohlantirib xabar berib qo'ydilarki, qiyomatda barcha amallaringiz ko'z o'ngingizga qo'yib ko'rsatiladi. Nima ish qilgan bo'lsangiz bu dunyoda hammasi yozib, hisob-kitob qilib turiladi, qiyomat kuni ko'rsatiladi sizga. Ummul mu'minin Oyisha onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Laysa ahadun yuhasabu yawmal qiyamah illa halak. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم qiyomatkuni kimki hisob kitob qilinadigan bo'lsa haqiqatdan hisob kitob qilinadigan bo'lsa u darhaqiqat halok bo'ladi do'zaxga tushib ketib qoladi ya'ni shunda ummul mu'minin oyisha onamiz so'radilarki ey rasululloh alloh azza va jalla qur'onda aytib qo'yganku kimki unga uning kitobi o'ng tarafidan berilsa darhaqiqat u odam yengil hisob kitob qilinadi deb va natijada o'zining ahli qarindoshlariga xursand bo'lgan holatda qaytadi ya'ni jannatga kiradi ahli oilasiga qarindoshlariga mo'min qarindoshlariga qo'shilib jannatga kiradi degan ma'noda alloh taolo qur'onda aytib qo'yganku ya'ni hisob kitob qilinadiku bu ham lekin do'zaxga ketmayaptiku halokatga ketmayaptiku hisob kitob qilingandan keyin degan ma'noda so'radilar oyisha onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarini to'la tushunmaganliklari uchun shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilib aytdilarki bu hisob kitob emas bu qur'onda aytilgan yengil hisob deb aytilgan narsa bu haqiqiy hisob kitob emas yengil deb aytib qo'yilibdi ya'ni bu ard ko'rsatiladi xolos ko'rsatilish xolos ro'baro qilinish xolos mana bunday ishlarni qilgansan mana bunday ishlarni qilgansan deb ko'rsatiladi lekin kimki agar haqiqatdan hisob kitob qilib munoqasha qilib qattiq tekshirilib hisob kitob qilinadigan bo'lsa demak u odam darhaqiqat azoblanadi qiyomat kuni dedilar lekin alloh taolo ba'zi bir gunohkor bandalarini shunday hisob kitob qiladiki unga barcha qilgan yomon amallar ko'rsatiladi sen mana bunday qilgansan sen mana bunday qilgansan mana bunday gunoh ish qilgansan mana bunday gap gapirgansan mana bunday ish qilgansan hammasini ko'rsatilganda haligi banda o'ylaydiki bo'ldi endi man halok bo'ldim do'zaxga ketaman deb qo'rqib turganda alloh taolo aytadiki bu qilgan qiliqlaringni bu qilgan gunohlaringni man dunyoda seni maxfiy holatda sharmanda qilmasdan saqlagandim endi mana bu qiyomatda ham mana bu holatda ham seni gunohlaringni mana shu gunohlaringni hammasini kechirib yubordim deb haligi mo'min bandani gunoh ishlarini qilib qo'ygan mo'min bandani gunohlarini hammasini ko'rsatgandan keyin qilgan yomon amallarini ko'rsatgandan keyin alloh bularni kechirib yubordim deb turib keyin jannatga yuboradi mana shu yengil hisob kitob bu yengili bu ya'ni hisob kitob qilinganda haligi odam oxirida nima bo'larkin deb bilmasdan buncha qilgan gunohlarimni ko'pligini ko'rib haligi odam gunohlarini ko'pligini ko'rib endi aniq halok bo'laman endi do'zaxga ketaman deb qo'rqib turganda alloh taolo o'zi rahm qilib o'zining marhamati bilan gunohlaringni dunyoda bekitib qo'rqib turganing uchun ya'ni u odam bu dunyoda qilgan gunohlarini ham katta katta gunohlarni bemalol qilib yurgan odam emas u odam kichkina gunohlarni qilgan va allohdan qo'rqib turgan qilib qo'ygan gunohlaridan oqibati nima bo'larkan deb va gunohlarini qilib maqtanib men unaqa ish qilganman men bunaqa ish qilganman deb faxrlanmagan kullu ummati muafa illa al-mujahirun mening ummatim hammasi ofiyatda bo'ladi magaram mujohirlar ya'ni ochiqdan ochiq gunohlarni qilib faxrlanadigan kimsalar degan ma'noda hadis aytganlar demak gunoh qilsangiz ham albatta tavba qiling lekin ba'zida tavba qilolmaysiz qaysidir gunohlaringizni bilmasdan yuraverasiz lekin bilingki siz juda ham ko'p gunohlarni qilasiz bilmay qolasiz va ba'zilarini bilib turasiz darhol tavba qiling va umumiy tavba qilib yuring ana shunda inshaalloh qiyomat kuni bilmasdan tavba qilmasdan qolib ketgan gunohlaringizni alloh taolo kechiradi ba'zi bir kimsalar men uncha gunoh qilmayman deb o'zini juda taqvoliman deb o'ylaydi ana shuning o'zi katta gunoh biz har doim gunoh qilib turamiz o'zimiz bilib bilmasdan allohdan doim istig'for aytib allohga istig'for aytib tavba qilib yurishimiz kerak. Demak, yengil hisob kitobni g'arb ko'rsatilish deb aytiladi. Qilgan amallarini faqat ko'rsatib, iqror qildirilib qo'yiladi. Ammo kimdaki qattiqroq hisob kitob qilinsa, darhaqiqat u kimsa do'zaxga tushib ketishi aniq bo'lib qoladi. Na'udhu billahi min zalik. Alloh asrasin. Shuning uchun Imom Tahoviy arv ko'rsatilish bilan hisob kitobni alohida ajratib aytdilar. Bu ikkalasi ikki xil. Oddiy hisob kitob va arz deyiladi, yengil hisob kitob. Ammo 4-chi masala bu qattiq hisob kitob. Jiddiy hisob kitob. Alloh bunday hisob kitobdan bizni o'zi asrasin. Bu borada ham ko'pdan ko'p oyat karimalar, hadis shariflar vorid bo'lgan. Hisob kitob deganda, ya'ni bandalar dunyoda qilib o'tgan barcha amallari haqida birma-bir so'roqqa tutilishlari ko'zda tutiladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Parvardigoringiz nomiga qasamki, ularning barchalaridan qilib o'tgan ishlari, amallari haqida albatta so'raymiz deb Alloh taolo qasam ichib aytibdi. Qo'rqib turishimiz kerak mana shunday oyatlarni o'qib biz Alloh taolodan qo'rqib, Alloh taologa iltijo qilib, doimo istig'for va tavbalar qilib turishimiz kerak. 5-chi masala nomai amallarni o'qish. Alloh taolo Isro surasining 13-chi va 14-chi oyatida aytadiki: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا biz har bir insonning amalini bo'yiniga ilib qo'ygandirmiz, ya'ni uning qilgan har bir amali ikki olamda unga ajralmas hamroh bo'lur. Biz qiyomat kuni unga ochiq holda ro'baro bo'ladigan bir kitobni, ya'ni nomai amolini chiqarib ko'rsatamiz va unga aytilurki, nomai amolingni o'qi. Bugun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Na'udhu billah. Yana 71-chi oyatida ham marhamat qiladiki: "Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim." فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا biz har bir odamni o'z nomai amoli bilan chorlaydigan qiyomat kunini eslangiz. Bas kimgaki o'z kitobi nomai amoli o'ng qo'lidan berilsa, ana o'sha kishilar o'zlariga qilchalik zulm qilinmagan holida nomai amollarni o'qirlar. Ya'ni unda bu dunyoda qilib o'tgan barcha yaxshi amallarning savobi bitilgan bo'ladi, shuni ko'radilar. Qolgan yomon qilgan amallarini esa o'chirib tashlangan bo'ladi, tavba qilganliklar uchun yoki Allohning o'zi marhamati kengligidan. 6-chi masala savob va uqubat masalasi. Bu yerda Imom Tahoviy bandalar dunyoda qilayotgan ikki turli amallariga yarasha ikki turli jazo bo'lishini zikr qilib o'tyaptilar. Birinchisi, yaxshi amallarga Allohning rozi qiladigan ibodatlarga savoblar bo'lishi. Savoblar deganda Alloh beradigan barcha ne'matlar va shodliklar ko'zda tutiladi. Ularning eng ulug'i Allohning rahmati, jannati, rizosi, jannat ahliga bo'ladigan ikromi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda o'zi bashorat berib aytganidek: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم توبة سورة 21-22 آيات iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida mol va jonlari bilan jihod qilgan, kurashgan zotlarning Alloh nazdidagi darajalari juda ulug'dir va o'shalar baxt-saodatga erishuvchidirlar. Parvardigorlari ularga o'z tarafidan rahmat va rizolik hamda ular uchun bo'ladigan jannatlar xushxabarini berurki, u jannatlarda ularga doimiy ne'matlar bordir. ular o'sha joylarda abadiy qolurlar. Darhaqiqat faqat Allohning huzuridagina ulug' ajr bordir. Demak, yaxshi amallarga, solih amallarga atab qo'yilgan savoblar, mukofotlar haqiqat. Buning muqobilida yomon amallarga, gunohlarga, kufru shirklarga atab qo'yilgan jazo, uqubatlar ham haqiqat. Na'udzu billahi min zalik. 7-chi masala as-sirot, ko'prik masalasi. Qiyomat kuni mahshar maydonidan jannatga o'tib olish uchun avval jahannam tepasidan o'tish lozim, darkor. Barcha xaloyiq baribir jahannam tepasidan o'tishga majbur, boshqa yo'l yo'q. Jahannam tepasida Alloh azza va jalla maxsus ko'prik yaratib qo'ygan. Bu ko'prikning ustidan inson qancha tezroq o'tsa, jahannamning alangasi uni shuncha kamroq uradi. Ammo bu ko'prikning ustidan tezroq o'tish jismoniy chaqqonlikka bog'liq emas, balki dunyoda qilib o'tilgan amallarga bog'liq. Dunyo hayotini yolg'iz Allohga ibodat qilish bilan, solih amallar bilan o'tkazgan mu'minlargina bu ko'prik ustidan tezda o'tib keta oladilar. Ularning ham tezliklari bir necha darajali bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda xabar berib aytganlaridek, ba'zilari ko'z yumib ochilishidan ko'ra tezroq o'tib ketadilar. Ulardan sal sekinroq o'tadiganlar chaqmoq chaqqanday tezlik bilan o'tadilar. Ulardan sekinroq o'tadigan mu'minlar shamol tezligiday o'tib ketadilar. Ulardan keyingi darajali mu'minlar eng tez yuradigan, eng tez yuguradigan otlarning tezligiday bo'ladi o'tishlari. Va hokazo iymon va yaxshi solih amallar kamaygan sari xatar va dahshat kuchayib boradi. Oxiri hatto ko'prik ustidan o'tolmasdan jahannamga qulab ketadiganlar jahannamga qulab ketadi. Na'udzu billahi min zalik. 8-chi masala tarozi masalasi. Qiyomat kuni adolat kuni. Alloh azza va jalla hech kimga zarracha ham zulm qilmaydi. Alloh azza va jalla o'zining adolatli hukmini barcha xaloyiqqa ochiq-oydin tarzda ko'rsatadi. Shuning uchun ham tarozini yaratgan. Insonlar hayoti dunyoda qilib o'tgan barcha yaxshi va yomon amallari qiyomat kuni taroziga solinib o'lchanadi. Kimningki yaxshi amallari og'ir kelib, yomon amallari yengil bo'lib sochilib, to'kilib ketsa, demak, albatta u inson baxtli va jannatiy inson bo'ladi. Aks holda eng baxtsiz insonlardan bo'lib, jahannam azobiga giriftor bo'lib qoladi. Na'udzu billah. Alloh subhanahu va taolo Anbiyo surasining 47-chi oyatida aytadiki: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Qiyomat kuni uchun adolatli mezon, tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas, agar xardal urug'idek bo'lsa ham, ya'ni bir o'simlikni urug'idek bo'lsa ham o'shani da keltirarmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguvchidirmiz deb Alloh taolo o'zi xabar berdi. A'rof surasining 8-9 oyatlaridan aytadiki: "Wal waznu yawma idhinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Amallarni to'g'ri tortishlik o'sha kuni bo'lar. Haqiqiy mezon, haqiqiy adolat ana shu kuni bo'ladi. Bas kimning tortilgan yaxshi amallari og'ir kelsa, ana o'shalar najot topguvchidirlar. Kimning tortilgan yaxshi amallari yengil bo'lsa, juda kam amal qilgan yoki amal qilgan bo'lsa ham xolis qilmagan bo'lsa, yengil bo'lib, e'tiborsiz bo'lib qolsa, bas ular bizning oyatlarimizni inkor qilish bilan zulm qilib o'tganlari sababli o'zlariga ziyon qilgan kimsalardir. Na'ud billahi min zalik. Unday kimsalardan bo'lib qolishdan Alloh o'zi asrasin. 9-chi masala jannat va do'zaxning yaratib, tayyor qilib qo'yilganligi. Bu haqiqat ham Qur'on hadisda takror-takror eslatilgan. jumladan Oli Imron surasida Alloh taolo marhamat qiladiki, "Vattaqun nar allati uiddat lil kafirin va ati'u Alloh var rasul la'allakum turhamun va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." 131 dan 134 oyatgacha. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqingiz. Alloh va Rasulga itoat qilingiz. Shoyat Allohning rahmatiga musharraf bo'lsangiz. Parvardigoringiz tomonidan beriladigan mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan eni osmonlar va yer barobarida bo'lgan jannatga shoshilingiz. U taqvodor zotlar yaxshi yomon kunlarda infoq ehson qiladigan, g'azablarini ichlariga yutadigan, odamlarning xato kamchiliklarini afu etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Demak, Alloh taolo jannat va do'zaxni tayyor qilib yaratib qo'ygan. 10-chi masala, jannat va do'zaxning abadiyligi. Bu borada ham ko'pdan ko'p oyat hadislar borligi ma'lum, ba'zilarini yuqorida zikr qilib o'tildi. Qur'on hadis dalillariga asoslangan holda biz ahli sunna va jamoa mana shunday deb e'tiqod qilamiz. Jannat va jannat ahli Allohning irodasi va taqdiriga binoan abadiy davom etadilar. Do'zax va do'zax ahli, ya'ni do'zaxga tushadigan kofir kimsalar azob va uqubatlar ichida abadul abad qolib ketadilar. Na'udhu billahi min zalik. 11-chi masala, jannat va do'zax insonlardan oldin yaratilganligi. Ya'ni Alloh azza va jalla avval jannatni ham do'zaxni ham yaratib tayyor qilib qo'ygan, keyin insonlarni, jinlarni yaratgan. Ammo malaikalar jannat va do'zaxdan oldin yaratilganlar. Hadisi qudsiyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beradilarki, Alloh azza va jalla jannat va do'zaxni yaratganidan so'ng Jabroil alayhissalomga ko'rsatadi. Jabroil alayhissalom jannatni ko'rganlarida Alloh azza va jallaga iltijo qilib aytadilarki, "Ey Parvardigor, seni buyukligingga qasamki, jannat sifatlarini eshitadiganlarning barchasi jannatga kirish uchun albatta shoshiladi." Shunda Alloh taolo jannatni bandalarga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yadi. Ya'ni jannatga kirish oson emas. Jannatga kirish uchun inson ancha harakat qilish kerak. Juda ham ko'p qiyinchiliklarga Alloh uchun sabr qilish kerak bo'ladi. Juda ham ko'p qiyinchiliklar bilan qamralgan jannat. Shunda Alloh taolo Jabroil alayhissalomga buyuradiki, "Endi qaytadan borib qaragin jannatga." Jabroil alayhissalom jannat atrofiga o'ralgan narsalarni ko'rganlaridan so'ng Allohga iltijo qilib aytadilar, "Ey Parvardigor, seni buyukligingga qasamki, endi jannatga hech kim kira olmay qolarmikin deb qo'rqyapman," deydilar. Do'zaxni ko'rganlarida esa buning aksi bo'ladi. Avval borib qaraganlarida qattiq qo'rqib Alloh taologa iltijo qilib aytadilarki, "Ey Alloh taolo, do'zax haqida kim eshitadigan bo'lsa, bu do'zaxdan albatta bor kuchi bilan qochadi. Umuman do'zaxga yaqinlashmaydi." deganlarida Alloh taolo do'zaxni keyin shahvatlar bilan, havoyi nafsga yoqadigan narsalar bilan o'rab qo'yadi. Keyin borib ko'rgin deydi Alloh taolo Jabroil alayhissalomga. Jabroil alayhissalom borib do'zaxga qarasalar, atrofida o'ralgan narsalar, shahvatlar, havoyi nafsga yoqadigan narsalar ko'rinadi. Shunda Jabroil alayhissalom yana Alloh taologa iltijo qilganlarga, "Ey Parvardigor, bu do'zaxni atrofiga o'ralgan shahvatlar, havoyi nafsga yoqadigan narsalar tufayli odamlar qiziqib ketib, hammasi kirib ketib qolib, do'zaxdan hech kim qutula olmay qoladi deb qo'rqyapman, ey Alloh," deb aytadilar. Bu hadis qudsiydan juda ham ko'p ibratlar olishimiz mumkin. 12-chi va undan keyingi masalalarda jannatga kirishlari uchun mu'minlarni yaratganligi, do'zaxga kirish uchun kofirlarni yaratganligi, jannatga kiradiganlar Allohning irodasi, fazli marhamati bilan kirishlari, do'zaxga kiradiganlar Allohning xohishi, adolatli hukmiga binoan kirishlarini zikr qildilar. Bu masalalar taqdirga taalluqli bo'lib, biz ular haqida avvalgi darslarimizda batafsil bayon qilib o'tganmiz. Shuning uchun qayta takrorlab, sharhlab o'tirmaymiz. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Keyingi darsda uchrashguncha xayr. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.